Nädala möödudes läksid Maria, Heinrich jutlustaja majja, kuhu neid oli kohvile palutud. Aga armas laps, tähendas Heinrich teel minnes. Arvan, et oleks ülekohus ühe talendi mahamata, kui mulle teised viis on usaldatud. Ta tarvitas Mariga rääkides vahete vahel isaliku tooni vist seepärast, et viimasest 10 aasta võrra vanem oli. Nii ma seda ei mõelnud, vastas Mari. Arvasin ainult, et sa oma senist elukutset nüüd enam sarnasel kujul ei jätka, nagu tänini seda tegid, mis kogu su aja enesele nõudis. Muidugi ei lähe see nüüd enam, kordas Heinrich naeratades, sest siis jätaksin need 5 talenti ühe pärast hooletusse ja see oleks ka jälle ülekohus. Aga sa tead, mu armas, et mäekaevurite suhtes peab midagi tegema. Su jutustuse järele otsustades on nad nagu lambad ilma karjaseta. Kui ma nüüd oma arstiteadust nende juures tarvitades ka vaimselt nende eest hoolitsen, siis teen küll arstlikku missionitööd. Mari säras rõõmu pärast. See kujuneb küll suurepäraseks. Oo, Heinrich, meie tahame endi tervet elu nii hästi ja otstarbekalt kui vähegi võimalik kasutada, eks ole nii? Muidugi Jumala abiga, lisas ta aralt juurde, seal juures oma käed tema omasse pannes. Teist kätt kandis ta veel paelaga kaelas. Doktor Desmond oli alles oma Londoni sõidult tagasi jõudnud, kus oli oma tööpõlve enese suureks rahuloluks vastavalt korraldanud. Oma järele tulijale lubas ta järgmised 2 kuud suuremalt jaolt veel Londonis viibida, et teda oma abitarvitajatega tutvustada ja sarnaselt ta iseseisvat tegevust kindlustada. Marie ja ta tädi pidid veel kuni augusti lõpuni Sunny Mounti jääma. Seks ajaks pidi nende loss Windbreeze, mida mõlemad preilid seni ainult osaliselt kasutanud, kõik korda seatama. Laulatus oli 21. oktoobri, Marie sünnipäeva peale kindlaks määratud. Heinrich, tahtsin sult veel midagi küsida, ütles Marie, kui jutustajamaja nähtavale tuli. Kas võiksin sinu venna lastekodu lastesõnnele pisut kaasa aidata? Mis sa arvad sellest, kui neile mitmesugused mänguasju kinkida? Usun, et seega mitte ainult lastele ei saaks rõõmu valmistada, vaid ka nende järelevaatajatel oleks pisut kergem lastega tegeldes. See oleks sinust väga armas, ütles Heinrich ja vaatas uhkustundega tema kõrval olevale armsale näole, mille ilu nüüd uus ajakohane kübar ei varjanud. Kas sa oleksid nii hea ja muretseksid neid asju? Tagasi sõidul põhja poole külastaksin seda asutust, et veenduda, kas asjad oma otstarbe on täitnud. Heinrich oli hea meelega nõus. Ja nii pea, kui ta linna pidi minema, lubas ta seda esmajärjekorras teha. Nüüd pean teid kord jutule võtma, preili Marie, alustas jutlustaja 1/2 tundi hiljem kohvilauas kõnelust. Kuidas tulite sel hommikul, kui teid esmakordselt nägin, mõttele mulle endi väikses sissetulekust rääkida? Kuulsin alles hiljuti, et see pehmelt öeldud üsna tõele ei vastavat. Nende sõnade lausudes vaatas ta naeratades Marie otsa, kuigi oma küsimuse teravas toonis esitas. Olen ma sarnaselt ütelnud härra Leslie. Kahetsen seda väga, aga ma ei mäleta ise sugugi enam. Siis olen oma huulteväravat väga järele mõtlematult tarvitanud. Sealjuures vaatas ta aralt proua Leslie otsa, sest talle tuli meelde nende esimene kõnelus 2 kuu eest. Kui palju oli ta sellest ajast õppinud ja mis oli ta selle aja jooksul pidanud läbi elama? Ta tundis, kuidas punada põsketesse valgus, kui pidi lähemalt seletust andma, aga ta tegi seda julgelt, kuigi seesmiselt värisedes, sest teades, et ka Heinrich teda kuulas. Enne kui Sunny Mounti tulime, otsustasime siin igal pool endi väikses sissetulekust rääkida. Ühel pool vaadatun oli see ju õige, sest kõikil maapealsel asjadel on omad piirid. Selles on teil täielik õigus, julgustas teda jutlustaja. Kui meil oli proua Leslie ühel päeval kõnelus huultevärat üle, kohe tulin mõttele, et see ei ole õige enese seisukorrast sarnaselt rääkida ja inimese eksearvamisele viia. Sel põhjusel loobusin hiljem nimetatud kavatsusest sissetulekute suhtes. Miks sa siis sarnasele mõttele üldse tulid, mu armas, küsis proua Leslie sõbralikult. See pärast, et tahtsin kuni mu 21-aastaseks saamiseni täiesti vaba olla ja ühes tädiga rahulikult elada. Mul oli nii palju teha ja mõtelda, et tulin enesele juba üsna vana inimesena ette. Nüüd saan kõigest aru, ütles jutlustaja. Nüüd ei noomi ma ka teid enam. Oh, palun, noomige mind, kui seda olen ära teeninud, vastas Mari peaaegu nuttes. Samal hetkel astus Rutt hingeldades ja väga vabandades tuppa. Ta oli juba emaga suvemajas käinud ja Mari järele küsinud ja kui talle teatati, et viimane jutlustaja majja läinud, oli ta ema sinna jätnud ja läbi metsa siia jooksnud. Palun väga andeks, et teid sekan tädi minna, vabandas ta veel kord. Sai see ka suugugi, armas Rutt, istu ja joo tass kohvi. Rutt tänas vaid. Tal olevat ainult paar minutit aega, sest olla emale lubanud kohe tagasi tulla. Tahtsin teile ainult ütelda, preili Marie, et oleme teatud maatükki ostnud. Täna enne lõunat oli enam pakkumine ja meie omandasime selle 20 000 marga eest. Kas ei ole suurepärane? Nüüd jääb meile veel suur summar rahusadama korraldamiseks ja paremaks sisseseadmiseks. Teile tahtsin seda uudist kõige enne teatada. Teie ei pruugi aga sarnas süütud nägu teha, preili Marie, sest saladus on avalikuks tulnud. Teie oletegi tundmatu annetaja meie asutuse heaks. Kust te teate seda? Küsis Marie nii otsekoheselt, et kõik juuresolijad rõõmsalt naerma hakkasid. Kuulsin täna ustavast allikast, et teie olla 1000 margalistega sama rikkalikult õnnistatud nagu harilikud inimesed margalistega. Nii hull saasi ka ei ole, vastas Marie. Kui see aga siiski nii oleks, nagu tähendasite, siis on see väga väike and. 40 000 ei ole tõesti väike summa, ütles härra Leslie järelemõtlikult. Rutt ei lasknud end nüüd enam kauem kinni pidada ja Marie saatis teda proua Leslie loaga ukseni. Olles ise keskis, vahetasid nad mõnegi südamliku avalduse ja kailustasid üksteist. Jumalage jätmisel, ütles Rutt, teie ei või aimata, kui tänulikud teil oleme. Ja teie ei või aimata, millist rõõmu see mulle on valmistanud, vastas Marie õnneliku naeratusega. Heinrichi kihlusega oli läbikäimine lossi ja suvemaja vahel väga elavaks muutunud. Marile selgus, et ta rahuline puhkusaeg juba nüüd oli lõppenud ja ta rahuldus seega. Lossis võitis ta peagi kõikide lugupidamise ja armastuse ja kõik kahetsesid tõsiselt, et nad varemalt temaga tutvust ei sobitanud. Kui sellest ühel õhtul juba paar-kolm korda oli juttu tehtud, ei suutnud Karl seda kauem rahulikult pealt kuulata, vaid hüüdis. Aga preili Marie ei võinud ju sinna midagi parata, kuna teie seda ise ei tahtnud. Rahusta end, Karl, mu armas, ütles Marie talle tasa ja jätkas kuuldavalt. Meie tunneme nüüd üksteist ja usun, et su vend salliks mind nüüdsest peale ka mu vana armsa kübaraga ja pruuni mantliga, kui seda tahaksin. Sealjuures vaatas ta kelmikalt noormehe otsa, kes häbelikult lauluraamatut lehitses, mille Marie kaasa toonud. Kõik naersid ja Mari läks klaveri juurde ja laulis oma lemmiklaulu. Kõrbes 99 lammast sõivad rahulist. Ta laulis seda niivõrd innuga ja südamlikult, et kõik olid sellest mõjutatud ja sügav vaikus valitses saalis. Järgmisel hommikul pidi Heinrich jälle Londonisse sõitma ja Mari läks proua Leslie juurde, et temaga mõtteid vahetada. Ilm oli külm ja udune, seepärast istusid nad mõnusalt sisse seatud toas. Nad jutustasid kaua ja mitmesugustest asjadest ja juba tahtis Mari üles tõusta ja jumalaga jätta, kui proua Leslie palus teda veel hetkeks viibida, sest ta tahtis talle veel midagi ütelda. Mul tuli praegu midagi meelde, armas Mari. Homme õhtul on meil siin viimane piiblitund teie jaoks. Kas teie ei võiks lõpuks mõni sõna oma karja juurde tulekust rääkida? Vaene Mari, ainult see, kes sarnases olukorras kunagi viibinud, võib aimata, milline kartus ja ehmatus teda korraga valdasid. Oo, armas proua Leslie, ärge nõudke minult seda, mida ma ei või. Kas siis mitte, kui mõtlete, et issand minu läbi teid palub seda teha? Mõlemad vaikisid. Kella tiksumist kaminal võis selgesti kuulda. Lõpeks ütles Mari. Arvan tõesti, et ma seda ei või. Ma võin kõik selle läbi, kes mind tugevaks teeb, vastas proua Leslie tasa. Jälle vaikus. Siis, proua Leslie, paluge tunnistamise vära mulle avatakse, ütles Mari viimati suure apostli sõnu tarvitades. Seda tahan ma teha, mu laps. Mõlemad põlvitasid ja südamlik palve tõusis üles selle poole, kelle kõrv ikka on lahti oma laste palvete kuulmiseks. See oli Mari esimene tõeline rist ta usuelus. Rist, mille alla ta iialgi ei oleks paendunud, kui talle need sõnad hinge ette poleks astunud. Kes mind tunnistab inimeste ees, seda tahan ma tunnistada oma isa ja taeva inglite ees. Nüüd ei söandanud enam vastu panna. Kui ta paksus udus kodupool sammus, ei kahelnud ta enam oma ülesande täitmises, et see oli Jumala tahtmine.